Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 14 март чаршембедеги берүүлөрүн сунуштап, алдыдагы 1 саат ичи ободо болмокчу, анын 30 мүнөтүндө бул баяндарды угасыз. Бишкекте Ихлас курулуш компаниясы жерлерди мыйзамсыз алган деген маалымат кызуу талкууга түштү.
Тиги Ихласбы же башка фирмабы, мен кызыкчугум жок. Мыйзамдуулугу анан бюджетке канча акча түштү?
Астана соту Бозгунда жүргөн оппозиционер Муктар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын экстремисттик деп тапты.
Бул тыюу ушул уюмдун материалдарын, маалымат каражаттары, социалдык түйүндөр, мессенджерлер жана сайттар аркылуу таратууга да тийиштүү.
АКШда көмүртектин диоксидин кайра иштетип, андан бут кийим чыгарышты.
Биз бул жаңы көп тармактарда пайдаланса боло турган материалды тажрыйбадан өткөрдүк.
Ошондой эле бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди түз эфирде барактайбыз жана Орусияда балдар үйүндө чоңоюп 30 жылдан кийин апасын Кыргызстандан тапкан жигит тууралуу айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен. Баяндарга өтөрдөн мурда жаңылыктарга кулак төшөңүз. Кабарларды Нуржан Токтоназар басынтайт.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Нарнаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаев боюнча жазгандарын жокко чыгарды. Журналист өзүнүн Нарнаев Чекит.com сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларына сот чындыкка дал келбейт деп тапкан 3 макалада айтылгандарды түгүндөй турган жарыялады. Биринчисинде былтыр мартта Заноза сайтына чыккан Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы тууралуу жазылган макаладагы сөздөрдө жалган фразалар бар экенин жазды. Ошондой эле Текебаевдин адвокаттары кыйраган учактагы жүк Атамбаевдин үй бүлөсүнө таандык деген макаланын темасын жокко чыгарды. 2017 жылы 6 мартта башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналист Нарнаев 9 миллион, сайт ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ушундай эле айыптоо менен укук коргоочу экс-депутат Чолпон Жакупова 3 миллион сомго, Ата Мекен партиясынын юристтери 10 миллион сом айыпка жыгылган. Бул иштер февралда жогорку сотто каралып, мурдагы сот чечимдери күчүндө калган. Жакында Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова Чолпон Жакупованын Ысык Көлдөгү үйүн сатыга коюу жөнүндөгү чечим чыгарды. Ал эми дагы бир судья Альбина Жээнбекованын чечими менен Нарнаевдин Бишкектеги батиреси сатылбай турган болду, бирок журналисттин моюнуна илинген 9 миллион сом тууралуу чечим күчүндө калганы айтылган. Кыргызстанда элдик курултайдын так мөөнөтү белгилене элек. Курултайды уюштуруу комитетинин мүчөсү, жарандык активист Адил Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйын быйыл 7-апрелге чейин же андан кийин болот. Так мөөнөтү азырынча белгисиз. Уюштуруу комитети 12 мартта жыйынга чогулуп, чет мамлекеттерде качып жүргөн мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди да курултайга чакыруу керек деген чечимге келген.
Бул жерде бул менин жеке оюм. Азыр аларды эч ким күнөөлүү эмес деп айткан жок. Алар күнөөлүү, саясий жоопкерчилиги бар, өтүп кеткен бүт катачылыктарга мамлекеттин жетекчилери болгон. Бирок эмнегедир алар эле күнөөлүү болуп калды да, келсе эле аларды камайт да. Бирок алардын өкүлү келиши мүмкүн, турабы, үй бүлөсүнүн мүчөсү келиши мүмкүн. Анын ыйгарым укуктуу бир өкүлү келип, анын позициясын айтууга бар. Жана биз азыр дүйнөлүк глобалдашуу заманда, санарип заманда алар өз позициясын видео аркылуу да жибере алат да, туурабы?
Элдик курултайда коррупцияга каршы күрөш, саясий туткундарды бошотуу, сөз эркиндигине карата кысымды токтотуу маселелери көтөрүлөт. Курултайды улуттук мекенчил күчтөр, жарандык активисттер менен чогуу уюштурганы жатат. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Кызмат үчүн Рекс Тиллерсонго рахмат. Борбордук чалгын кызматынын жаңы жана алгачкы аял директору Жина Хаспел болот. Баарыңарды куттуктайм деп Трамп 13 мартта Твиттерге жазды. Ал Тиллерсондун кызматтан алган себебин өз көз караштары туура келбей калганы менен түшүндүрдү. Кызматтан түшөрүнөн бир нече саат мурда эле Тиллерсон Африкадагы иш сапарынан кайтып келген. Ал мамлекеттик катчылыктан кетерин болжогон маалымат өткөн жылдын аягында да тараган. Анда ак уюмуну четке каккан америкалык маалымат каражаттары ошондо Трамп дипломатиялык тажрыйбасы жок Тиллерсонго ишенимин жоготконун кабарлаган эле. Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 624 миллион доллардан ашты. Каржы министрлиги билдиргендей, 31 январга карата алынган маалымат боюнча мамлекеттик карыз 111,81 миллион долларга көбөйдү. Анын ичинде 4 миллиард 139 миллион доллардан ашыгы тышкы карыз. Бул сумманын 41,13% Кытайдын экспорт-импорт банкына таандык. Буга чейин глобалдык өнүгүү аттуу эл аралык уюм Кытайдан эсепсиз карыз алган дүйнөдөгү 8 өлкөнүн катарына Кыргызстанды да кошкон. Венесуэлада оппозиция Бириккен Улуттар Уюмунан 20 майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларды жибербөөнү өтүнүүдө. Азыркы лидер Николас Мадуронун каршылаштары алдыдагы добуш берүү таза өтпөйт деп чоочулап жатышат. Оппозиция атайын петиция топтоп баш калаа Каракастагы Улуттар Уюмунун кеңсесине тапшырды. Оппозициячыл лидерлер бир добушту 1 килограмм күрүчкө сатып алууга мүмкүн болгон өлкөдө шайлоо өткөрүүдөн пайда жок деп эсептейт. Алар элди 17 мартта азыркы бийликке каршы нааразылык акциясына чыгууга чакырды. Өткөн жылы апрелде Венесуэланын президенти Николас Мадуронун ыйгарым укуктарын кеңейтүү аракетинен кийин өлкөдө жапырт каршылык акциялары башталган, бир нече айга созулган. Мунайга бай экенине карабай, бул өлкө азыр экономикалык кризисти баштан кечирүүдө. Өзбекстандын эмгек мигранттарын Германия, Казакстан, Оманга жөнөтөт. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы миграция маселелери боюнча агенттигинин жетекчиси Равшан Ибрагимов билдирди. Анын айтымында Өзбекстан эмгек миграция жаатында эл аралык кызматташтыгын кеңейтип жатат. Буга чейин Түштүк Корея, Орусия, Жапония жана Польшага гана тандоолор өтчү, эми Бириккен Араб Эмирлиги менен кызматташуу башталат. Өткөн дүйшөмбүдө өзбек мигранттарын уюшкундук менен Түркияга жөнөтүү боюнча документке кол койгон. Агенттик Орусияга быйыл 50 000 ашык мигрантты узатууга ниеттенүүдө.
Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз azattik.org. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, орусча сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибизди айта кетейин: ruscha.azattik.org. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин берген кабарына ылайык, бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде нөшөр болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас жана Нарын туугандарында 5-6 градус, Ысык Көл, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 9-10 градус жылуу болот. Бишкекте ушул тапта жамгыр жаап жатат, күндүз да мезгил менен жаан болот деп маалымдалды. Күндүн табы 6 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндарга өтөбүз. Бишкектин Ал Арча резиденциясынын жанындагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу үчүн бөлүнгөн жер тилкеси кызуу талкууга түштү. Ихлас курулуш ишканасы жумуш баштаган жердин мыйзам чегинде берилгенине күмөн санагандар да жерге тиешеси болушу ыктымал деп аттары аталып жаткан ысымы белгилүү адамдар да ушул тапта өз чындыгын далилдөө аракетин көрүшүүдө. Бишкек шаардык кеңеши болсо парламент трибунасында көтөрүлгөн бул маселени иликтей баштаганын билдирди. Кененирээк кесиптешим Канымгүл Элкеева ушул темага токтолот.
Жогорку кеңештин жыйынында Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү депутат Табылды Тилаев Ал Арча мамлекеттик резиденцияга жакын престиждүү деп саналган аймактагы курулуш иштери боюнча документтерди чогултуп жатканын азаттыкка билдирди.
Просто эми аэтте көп турасыздар да, эми Бишкекте жер аз эле да, андайчы ал жерде эмне болду, эмне үчүн берилди? Эми азыр айтып атат жанагындай Ихлас дейт, значит Ихласка берилсе бюджетке канча акча түштү? Ошол себептерден тиги Ихласпы же башка фирмабы, менин кызыкчылыгым жок. Мыйзамдуулугу анан бюджетке канча акча түштү, эмне курулуш керек ал жерге? Негизи ал жерге ак үйгө ПДД жасалган деп атат.
Депутат Тилаев буга чейин бул маселени жогорку кеңештин трибунасында көтөрүп, Бакиевдин Акаевдин убагынан бери кармалып турган 5 гектар аянт кимге кандай жолдор аркылуу берилгенин иликтеп чыгууну өкмөткө сунуштаган. Интернет айдыңында болсо ага чейин Бишкектин Чыңгыз Айтматов көчөсүндө көп кабаттуу үйлөр курулуп жаткан 5 гектар жерди Илмиянов менен Сатыбалдиевдин Ихлас фирмасы ээлеп алган деген кабарлар тараган. Ихлас курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Нурбек Осмонов 12 мартта билдирүү таратып, гектарлаган жер тилкелери мыйзамсыз алынган жана компаниянын артында таасирдүү адамдар турат деген маалыматтарды читке какты. Анын айтымында интернет булактарында компанияны каралоо жүрүп жатат. Ал ортодо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси, ошол кезде президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп турган Икрамжан Илмиянов анын Ихлас курулуш компаниясына тиешеси бар экенин жазган журналисти жана маалымат каражатын сотко берерин азаттык менен болгон маегинде билдирди.
Ошол сайт болобу, ошол жазган журналист болобу, бул киши мунун аркасынан чындык далилдеп жериш керек эле. Бул ойдон калбайт. Мен өзүмдүн адвокаттарыма азыртан бердим. Анан экинчиден Ихлас фирмасы Илмияновдуку деген бул карандай калп нерсе.
Илмиянов өзүнүн бул аракети сөз эркиндигин басынтуу катары бааланышы мүмкүн экенин белгилеп, бирок ириде өзүнүн авиринин тазалыгы жогору экенин көрсөтүүгө тийиш экенин кошумчалады. Ал ошондой эле Ихлас курулуш компаниясына эч кандай тиешеси жок экенин баса белгилеп, ал ишкананын чыныгы ээси ким экенин да билбей турганын айтты. Курулуш тармагында бизнеси жок экенин мурдагы өкмөт башчы Жантүрө Сатыбалдиев да билдирип жатат. Бул жер кимге, кандай негизде, канчага сатылганы тууралуу маалыматы жок экенин билдирген Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев бул маселени кеңештин отурумунда кароону убада кылды. Ал эми шаар курулуш жана архитектура башкармалыгынын башчысы Замира Кангелдиеванын белгилешинче, Бишкек шаарынын планы боюнча аталган жер тилкеси көп кабаттуу үйлөр же коомдук курулушка каралган.
Бишкек башкы архитектурага заявление түшкөн 17-нчи жылы декабрда. Ошол заявление негизинде жердин эмесин бериптир алар, күбөлүгүн на право временного пользования деген. Бишкек башкы архитектура тараптан архитектуралык пландаштыруу шарттары берилген. 14 кабаттуу турак үйлөрдүн комплексин курууга.
Бишкек мэриясы аталган жер тилкеси качан, канчага сатылганы жана андан бюджетке канча каражат түшкөнүн айткан жок. Кантсе да шаардын майлуу жери кандай жол менен коммерциялык колдонууга берилип, канчага сатылганын өкмөттө иликтей баштаганын маалыматкачы Чыңгыз Эсенкул уулу Азаттыкка кабарлады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Алдыдагы баянды журтташтар түрмөгүнүн алкагында даярдадык. Бул ирет Орусияда балдар үйүндө чоңоюп 30 жылдан кийин апасын Кыргызстандан издеп тапкан дастан жөнүндө айтып бермекчибиз. Аны Лаззат Жаныбек кызы сунуштайт.
Дастан 33 жыл мурун Ростов-на-Дону шаарында төрөлгөн. Төрөгөн энеси ымыркайынан баш тартып балдар үйүнө таштап кеткенин ал бала кезде эле түшүнгөн.
В детском доме живу, что я не в семье живу.
Мен балдар үйүндө чоңоюп жатканымды 4 жашымда аңдай баштадым. Муну акырымдык менен өзүң эле түшүнөт экенсиң. Ата-эне жок эле, толтуруп бала менен жашайсың. Тарбиячыларынын айтканы менен болосуң. Кийин эс тартып калганда, мени бирөө багып алса экен деп кыялданган күндөр болгон. Бирок 14 жашымда мени бирөө жарым багып алат, менин үй бүлөм болот деген үмүттөрөштү. Балким кыргыз болгондуктанбы? Мени эч ким албады.
Понял, что никто меня не заберёт, но я ж как бы киргиз.
Бой жеткиче бир нече интернат алмаштырып, далай жолу ары бери соолган дастан төрөгөн энесин бир көрүүнү эңсеген. 4 жыл мурун ал калбы бүнү Кыргызстандан издеп тапкан.
Хотелось увидеть её, познакомиться.
Апамды элестете алчу эмесмин. Бирок бир жолугуп өзүн көрүп эмне үчүн мындай болуп калганын өзүнөн сурагым келчү. Биринчи жолу 17 жашымда анын Ростовдо жашаган жерине барып издедим. Ал жакта эч дайыны чыкпады. Кийин бир тааныштар апаң Кыргызстанда болсо табууга жардам беребиз дешти. Үй бүлө болуп жашайбыз. Ал мени кабыл алат дегендере жокмун. Бир көрүшкүм келчү. Акыры Кыргызстанга да бардым. Бир жумадай жүрдүм. Апамды ал адам тапты. Бирок мени менен жолуктурбадым. Кийин мага Ростовго келдим. Ошондо бир көрүштүк, бирок жакындаша алган жокпуз. Ал деле мени кабыл албады. Мен аны мурун эле кечиргем. Анда эч кандай капачылыгым жок.
Связи с ней, мне показалось, может.
Дастан азыр үй бүлөлү. Өзү Новочеркасск шаарчасында мектепте мугалим болуп иштейт. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүү боюнча социалдык долбоорду жетектейт.
В Ростов стал там на очередь на квартиру, там же закончил колледж другой.
Интернаттан кийин кесиптик колледжде билим алдым. Кийин армияга барып келдим. Ростовто жетимдер үчүн үй берилгенде үйгө кезекке туруп койгон. Армиядан кийин окумду уланттым. Кийин өзүм тарбияланган балдар үйүнө барып социалдык педагог болуп иштеп калдым. 30 жашымда Дима деген бала багып алдым. Ата болдум. Келинчегим Алена менен кийин таанышып башкоштук. Азыр Новочеркасск шаарында мектепте мугалим болуп иштейм. Келинчегим жогорку билим алууда.
Когда стараюсь и что-то делаю, результат действий.
Дастан үчүн интернатта тарбияланган балдар кыздар анын бир туугандарындай өзү эрезеге жетип, үй бүлө күтүп жашоодо өз жолун тапса да, балдар үйү менен байланышты үзгүсү келбейт. Ал өзүнө окшогон жагдайга кабылгандарга колунан келишинче жардам берүүгө аракет кылып келет.
Мне это получается делать. Ну, мне это не трудно делать.
Мен чоң үй бүлө күтүп, таштанды балдарды тарбиялоого алгым келет. Балдар үйүндө тарбиялануучуларым өзү менен чогускундар көп. Мен өзүмдүн жеке жашоомду ойлоп, ишкерди кылып же башка нерсе менен деле алектенип кетсем болмок. Бирок менин тагдырым балдар үйү менен байланыштуу. Мен бул балдарга турмушта оордун таап кетүүсүнө, татыктуу өмүр сүрүүсүнө жардам бергим келет. Албетте, баарына жардам бере албайсың. Бирок өз жолун тапкан тарбиялануучуларымды көрүп, мен сымыктанам.
Понимать, где-то можно делать, а где-то нет.
Дастан менен бир көзкөн балдардын тагдырлары ар кайчы уланган. Мен бактылуу адаммын, мен жолуман аташкан жокмун, дейт ал артта калган күндөрдү эстеп. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Астана соту Бозгунда жүргөн оппозиционер Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын экстремисттик деп тапты. Бул тууралуу бир аздан соң толугураак айтып беребиз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Журналист Нар Наев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу макалаларындагы айрым маалыматтарды төгүнгө чыгарарын өзүнүн сайтында кабарлады. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алган себебин көз караштары туура келбей калганы менен түшүндүрдү. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,624,000,000 долллардан ашты, анын 40% көбү Кытайга таандык. Улуттук мекенчил күчтөр жарандык активисттер менен чогуу элдик курултай өткөрүүгө камынууда, бирок анын так датасы азырынча маалым эмес. Өзбекстандын эмгек мигранттарын Германия, Казакстан, Оманга жөнөтүү маселелерин караштырууда. Венесуэладагы оппозиция улуттар уюмунан 20 майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларын жибербөөнү өтүнүүдө. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен. Астана соту чет өлкөдө Бозгунда жүргөн казакстандык оппозиционер Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу деп аталган кыймылын экстремисттик деп тапты. Казакстандагы БТА банктын мурдагы башчысы, өзүн президент Нурсултан Назарбаевдин башкы атаандашы катары көрсөтүп келген Аблязов интернеттеги социалдык тармактар аркылуу түз эфирге чыгып, Казакстандагы режимди алмаштыруу тууралуу айтып келген эле. Темана Зайырбек Бактыбаев улантат.
13 мартта Астана шаарындагы маалымат жыйынында Казакстандын башкы прокуратурасынын расмий өкүлү Оксана Лоскутова Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын экстремисттик деп табуу өтүнүчү менен мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү кайрылганын, ал өтүнүчтү Астананын Эсил райондук соту толугу менен канааттандырганын кабарлады.
Сегодня решением Есильского районного суда города Астана
сот Казакстандын демократиялык тандоосунун ишин экстремисттик деп таанып, Казакстандын бардык аймагында тыюу салынды. Бул тыюу ушул уюмдун материалдарын, маалымат каражаттары, социалдык түйүндөр, мессенджерлер жана сайттар аркылуу таратууга да тийиштүү.
И запрещена на всей территории Республики Казахстан.
Лоскутова ошону менен бирге сот чечиминен кийин Казакстандын демократиялык тандоосу уюмуна кандай жол менен гана болбосун аралашкандар же аны каржылагандар кылмыш кодексине ылайык жазага тартылаарын да эскертти.
Аблязов продолжает противоправную деятельность, нарушает
социалдык тармактар жана баракчалар аркылуу элге кайрылуу менен Аблязов элди Казакстандын демократиялык тандоосуна кирүүгө чакырып келет. Азыркы бийликтин терс кейпин түзүү менен калк арасында нааразылык маанайды калыптандырууда. Ошону менен бирге социалдык кастыкты жана бөлүнүүчүлүктү пайда кылып жатат. Тынч акция экенин бир канча жолу айтканы менен Аблязовдун жана анын тарапташтарынын максаты бийликти төңкөрүү жана басып алуу. Мыйзам мындай аракеттерди саясий экстремизм деп эсептейт жана мамлекеттик коопсуздукка каршы кылмыш катары мүнөздөйт.
И его активистов, несмотря на неоднократные утверждения о мирных акциях протеста, является
Учурда чет өлкөдө жүргөн Мухтар Аблязов 2017 жылы Казакстанда сыртынан 20 жылга соттолгон. Ал акыркы кездери социалдык тармактар аркылуу түз эфирге чыгып, элге өзү негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу уюмунун иш пландары тууралуу айтып берип келе жаткан. Аблязов акыркы билдирүүсүндө уюмдун максаты Казакстандагы бийликти тынч жол менен алмаштыруу экенин билдирген болчу.
Сегодня я хочу рассказать в прямом эфире.
Бүгүн мен түз эфир аркылуу сиздерге Казакстандын демократиялык тандоосунун 5 жылдык стратегиялык өнүгүүсүн, биздин пландар тууралуу айтып бергим келип турат. Ошондой эле Казакстандын демократиялык тандоосунун алдына койгон негизги максаттарын биз ушул жылы 7-8 айда ишке ашыраларыбызды көрсөтөм. Ал эми биздин максат тынчтык жол менен режимден алмашуусуна жетишүү.
А именно наша цель добиться смены режима мирным путем.
Казакстандык ири бизнесмен жана банкир мурдагы энергетика министри Мухтар Аблязов 2009 жылдан бери өз эрки менен Европада бозгунда жүрөт. Ал ортодо банкир 3 жылдай француз абагында отуруп 2016 жылдын декабрында эркиндикке чыккан. Француз бийлигинен аны өткөрүп берүүсүн суранып Орусия, Украина жана Казакстан кайрылган. Аталган өлкөлөр Аблязов 5 миллиард долларды менчиктеп алган деп айыпташкан. Оппозициячыл саясатчы эркиндикке чыккандан кийин Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймылын түзгөнүн жарыялаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
АКШда көмүртектин диоксидин кайра иштетип, андан бут кийим чыгарышты. Заманбап, саркеч, спорттук стилде тигилген апакай бут кийим завод менен электростанциялардан чыккан зыяндуу кайра иштетүүдөн кийинки заттардан жасалды. Адистер азырынча 5 эле данасы чыкканы менен жакынкы келечекте мындай экобут кийимдерди баарыбыз кийип калышыбыз мүмкүн дешет. Элиза Кененбаева баяндайт.
Кошмо Штаттардагы Energy энергетикал компаниясы 10X Beta деп аталган бут кийим чыгаруучу фирма менен биргеликте өзгөчө бут кийим чыгарды. Климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштү күчөтүү максатында тигилген бул кеда көмүртектин диоксидин кайра иштетип туруп жасалган. Тактап айтканда, заводдордон, электростанциялардан чыккан зыяндуу заттар чогултулуп, анан химиялык жол менен кайра иштетилет. Ал бирикме катып, желим сымал материалга айланат. Бут кийим дал ушул полиуретандан жасалат. Бул тууралуу 10X Beta компаниясынын өкүлү Берг Илхан.
Биз бул жаңы көп тармактарда пайдаланса боло турган материалды тажрыйбадан өткөрдүк. Бут кийимди тандаганыбыздын себеби мындай стилдеги спорттук кедалар мода маданиятынын бир бөлүгү катары саналат. Азыркы заманда мындай бут кийимдер абдан кеңири жайылган жана ал аркылуу көптөргө өз максатыбызды жеткире алабыз.
Деп айтты. Бут кийимдин 75% кайра иштетилген заттардан, ал эми калган бөлүгү жаңы полимерден жасалат. Тилекке каршы бул бут кийим сатыкка чыгарылбайт, анткени азырынча болгону анын 5 даанасы гана бар. Өндүрүүчүлөр болсо, мындай бут кийимдер жакынкы келечекте дүкөн текчелеринде пайда болуп калышы толук мүмкүн дешет.
Биз кайра иштетилген заттардан жасалган кийим кечилер тууралуу элде калыптанган стереотиптерди бузууну көздөйбүз. Эл кайра иштетилген продукциядан тигилген бут кийимдердин эстетикалык көрүнүшү начар деп ойлошот.
Деди 10X Beta компаниясынын өкүлү Берг Илхан. Буга чейин бир нече компания экологиялык бут кийимдерди чыгарышкан. Маселен, Поло фирмасы жука жыгачтан тигилген кедаларды сунуш кылган. Жыгачты ийилчээк, жумшак формага келтирүү үчүн атайын лазер менен иштетишкен. Ал эми Adidas компаниясы жакын арада эскилиги жеткенде суу менен кошо агып кете тургандай бут кийим чыгарарын жарыялады. Алар андай бут кийим сууда 36 саатта толук ээрип кетет деп расташты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер берүүсүн биздин сайтыбыздан деле табасыз. Дарегибиз Азаттык чеки торк, андан тышкары ушул эле программанын аудио версиясын биз дем алыш күндөрү радиодон да сизге сунуштап турабыз. Кезек эми басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Шайлубек Дүшев барактап берет.
Рахмат. Бүгүн Майдан, Багыт, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити премьер-министр Сапар Исаковдун айрым министрлерге сөгүш бергени боюнча бир катар жарандардын айткандарына орун берди. Саясат талдоочу Сабыр Мухамбетов: дүйнө жүзүнө уят болуп жүрө беребизби, эсибизге келбесек мамлекет түүлүгүбүздөн кол жууп калып жүрбөйдү, деп маек курду. Кадырбек Эшмурзаевдин көлөмдүү макаласы «Апрель инкылабына 8 жыл эмне өзгөрдү?» деп аталса, саясатчы Эдил Байсаловдун маеги: күндөн күнгө Атамбаевдин күчү тайыйт, Жээнбековду бекемдейт, бул табигый процессти эч ким токтото албайт, деп аталды. Ихлас компаниясынын негиздөөчүсү Нурбек Осмоновдун маеги: ихластын ишин ичер амдар ирите албайт, деген ат менен жарык көрдү. Маегинде Нурбек Осмонов 10 жыл ичинде көптөгөн үйлөрдү курганын, компания учурда 3000 кишиге жумуш бере турган жаңы жумуш орундарды түзүп жатканын, турак жай куруудан тышкары чакан кесиптерди, завод фабрикаларды курууну баштаарын, Ош шаарында 10000 жумуш эмгектене турган эң ири текстиль фабрикасын, Нуокат районунун аймагында миллион тонналык кубаттуулуктагы цемент заводун, Токмок жана Ысык Атай районунун аймагында заводторду курууга ниеттенип жатканын айтты. Эркин журналист Эртабылды Аттокуровдун «Айтылбай турган сөз эле» деген макаласы басылды. Академик Абдыган Эркебаевдин «Келечеги кең эки саясатчы» деген макаласы Адахан Мадумаров менен Темир Сариевке арналды. Жазуучу Бермет Түмөнбаеванын маеги «Урхани байлыкты китептен гана алабыз» деген ат менен тартууланды. Булардан тышкары жазуучу жана продюсер Өмүрзак Төлөбековдун «Президент жана Бомуш 3 киносу тууралуу маеги, журналист Сабыр Мухамбетовдун «Торгой баатыр» баяны, жазуучу Мусапар Үсөндүн «Сакылар жери» романынын уландысы бар. Багыт кесити таланттуу акын Абдыжапар Эгембердиевдин жаңырларын, жасаган кагаз гүлдөрүн интернет аркылуу сатып кирише тапкан Гүлзина Койчиеванын маегин, жазуучу Өзбек Аптыкалыковдун «Эл керегине жараган эмгек» аттуу макаласын, атбашылык Иса Мусаевдин өлүм алдында жаткан наркоманды айыктырган өмүралы табып тууралуу баянын, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти Адия Исмаилованын маегин жарыялады. Багыт кесиптин жаңы санынан ошондой эле Боршайком Кавиловага мандат бербеши керек деген, Муштун мери катуу кетип жатат деген, Момуналиев кызматтан жөн кеткен жок деген, Алмазбек Ногойбаевдин коррупциясы көз жашында калбасын деген, тетиштеги видео камеранын баасы 14500 доллар болсо, ат тиштики 600 доллар деген, Нурдан Сулайманов сыйлыка эмес, абака татыктуу деген, ак калатчандар Жусубалиевдин өлүмүнөн кийин кызматын таштай качты деген, жалган афганчы генерал депутат болууга ашыгып турат деген, коомдук ишмер Алмазбек Акматалиевдин тышкы саясатта Россияга өзгөчө маани бергени туура деген пикирин, өзүнүн өлүмүн алдын ала божомолдогон 5 көз ачык деген макала жана маалыматтарды тартуулады. Вечерний Бишкек гезити Надежда Хохлованын уулун өлтүрүп салып кечирим сурады да эч кандай жаза албастан эркиндикке чыгып кетти деген, Вячеслав Аникиндин асыл тукум койлордун тукумун бир эле Кыргызстанга эмес бүтүндөй Советтер Союзуна жайылткан атактуу улуу шейхиндер тууралуу макаласын, Сергей Швец менен Айжан Мамбеталиеванын «Алты лампочка», «Телевизор жана муздаткыч» деген, «Кудай аткан 700 киловатт саат» деген макалаларын жана башкаларды басты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзгөчтө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Азаттыктын төз эфиринде Шайлобек Дүшев барактап макалаларга сереп салып берди. Мен болсо бүгүн Бишкекте өтө турган айрым маданий иш чаралар тууралуу кыскача айтып өтөйүн. Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Пушкиндин Евгений Онегин чыгармасынын негизинде даярдалган спектакль коюлат экен. Ал күндү саат 11:00 башталат деп маалымдашат театр жамааты. Спектакльге 14 жаштан ашкандар гана келет. Ал эми Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде аталган мекеменин экс-директору Кулжеке Усубалиеванын элесине арналган сүрөт көргөзмө өтүп жатат. Музейдин фондунан алынып көргөзмөгө коюлган сүрөттөрдүн баары СССР кезинде Усубалиева чогулткан чыгармалар экени кабарланды. Көргөзмө 9 майга чейин уланат. Убактыңызды бөлүп жогоруда аталган маданий чараларга барып келиңиз. Кийинки чыгарылыштарыбызда биз башка Бишкектеги башка ошондой эле аймактардагы театр музейлерден кабар алып, алардагы маданий иш-чаралар тууралуу да билгенге, аны сизге жеткиргенге аракет кылабыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эрелиев. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы? 14 март шаршембедеги таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда эксперттер талдайт деп аталган талкууну угасыз. Бул ирет өкмөт кызматкерлерине ушул жуманын башында берилген сөгүш эскертүүлөрдүн кызматтан алуулардын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Садистер ушул жааттагы пикирлерин ортого салышат.
Башка арга жок премьер-министрде. Анткени алардын кадрлык потенциалы бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтүн иштеп алып кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы, деңгээли же деңгээли начарбы деген маселеге келип такалып калды да азыр.
Муну бир эле бул окуяга байланыштуу эле карап, анан ошонун айланасында талдаганда бир аз тарыраак бир көз караш болуп калат деп ойлойм.
Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эрайлиев иштеп жатам. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4,624,000,000 долллардан ашты. Каржы министрлиги билдиргендей, 31 январга карата алынган маалымат боюнча мамлекеттик карыз 111 миллион долларга көбөйдү. Тышкы карыздын 41.3% Кытайдын экспорт импорт банкына таандык. Буга чейин глобалдык өнүгүү деп аталган эл аралык уюм Кытайдан эсепсиз карыз алган дүйнөдөгү 8 мамлекеттин катарына Кыргызстанды да кошкон. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Кызматы үчүн Рекс Тиллерсонго рахмат. Борбордук чалгын кызматынын жаңы жана алгачкы аял директору Джана Хаспел болот. Баарыңарды куттуктайм деп Трамп 13 мартта Твиттерге жазды. Ал Тиллерсонду кызматтан алган себебин көз караштары туура келбей калганы менен түшүндүрдү. Журналист Нарнаип мурдагы президент Алмазбек Атамбаев боюнча жазгандарын жокко чыгарды. Журналист Нарнаип chekit.com сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларына былтыр өзү жазган макалалар боюнча сот чындыкка дал келбейт деп тапкандарды төгүндөй турганын 13 мартта жарыялады. Биринчисинде былтыр мартта Заноза сайтына чыккан Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы тууралуу жазылган макаладагы сөздөрдө жалган фразалар бар экенин жазды. Ошондой эле Текебаевдин адвокаттары кыйраган учактагы жүк Атамбаевдин үй бүлөсүнө таандык деген макаланын темасын жокко чыгарды. 2015 жылдын 22 октябрында аталган сайтка жарыяланган Атамбаевдин кантип миллионер болгону тууралуу макаладагы маалыматтагы чындыкка коошпойт деп кабарлады. Венесуэладагы оппозиция Бириккен Улуттар Уюмунан 20 майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларды жибербөөнү өтүнүүдө. Азыркы лидер Николас Мадуронун каршылаштары алдыдагы добуш берүү таза өтпөйт деп чоочулап жатышат. Оппозиция атайын петицияга кол топтоп башкала Каракастагы Улуттар Уюмунун кеңсесине тапшырды. Оппозициячыл лидерлер бир добушту 1 килограмм күрүчкө сатып алууга мүмкүн болгон өлкөдө шайлоо өткөрүүдөн пайда жок деп эсептешет. Алар элде 17 мартта азыркы бийликке каршы нааразылык акциясына чыгууга чакырышты. Кыргызстанда элдик курултайдын так мөөнөтү белгилене элек. Курултайды уюштуруу комитетинин мүчөсү, жарандык активист Адил Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйын быйыл 7 апрелге чейин же андан кийин болот. Так мөөнөтү азырынча белгисиз. Уюштуруу комитети 12 мартта жыйынга чогулуп, чет мамлекеттерде качып жүргөн мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди дагы курултайга чакыруу керек деген чечимге келген. Курултайда коррупцияга каршы күрөш, саясий туткундарды бошотуу, сөз эркиндигине карата кысымды токтотуу маселелери көтөрүлөт. Аны улуттук мекенчилик күчтөр жаран кыргызстандык активисттер менен чогуу уюштурганы жатат. Кыргызстанда дүйнөлүк акча жумалыгы башталды. Жумалык 19 мартка чейин болот. Ал балдардын жана жаштардын каржы сабатын жоюуга багытталган. Бир жума ичинде улуттук банк, мамлекеттик органдар, коомдук жана эл аралык уюмдар, коммерциялык банктар биргеликте мектептерде ачык сабактарды, жогорку окуу жайларда лекцияларды окушат. Улуттук банктын нумизматикалык музейинде экскурсиялар уюштурулат. Дүйнөлүк акча жумалыгы Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүп турат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Орусча окуйм дегендерге рус чекит азаттык чекит орг сайтын сунуштайм. Алдыда эксперттер талдайт деп аталган талкууну угасыз. Бул ирет өкмөт кызматкерлерине ушул жуманын башында берилген сөгүш эскертүүлөрдүн кызматтан алуулардын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Адистер бул жааттагы пикирлерин ортого салышат. Берүүнү Бакыт Асанов алып барат.
Чындыгында эле дүйшөмбү баарыбызга белгилүү болгондой кыргыз өкмөтүндө бир топ өзгөрүүлөр менен башталды. Өкмөт аппаратынын жетекчиси буга чейин бир нече жолу ушул аппаратты жетектеген Нурханбек Момуналиев ишиндеги кемчиликтерден улам кызматтан кетти. Андан сырткары ушул эле күнү премьер министр Сапар Исаков 10 ашык министрлерге, агенттик, комитет жетекчилерине катуу сөгүш баш болгон ар кандай жазаларды берди. Негизинен бул көрүнүш коомдо, саясий чөйрөдө бир топ эле талкууларды жаратты окшойт. Кенжебек мырза, сизден баштайлы, бул кырдаалды сиз кандай кабыл алдыңыз?
Башка чара жок. Башка арга жок премьер министрде. Анткени баягы жаңы жылда билесиңер, биз кетип барып эле анан кийин кайра кайрылбадыкпы? Кезексиз жыйынында кодекс боюнча
Евразия экономика.
Ошондо жогорку кеңеште премьер министрге талап коюлган. Чара көрүү боюнча, министрлерге чейин чара көрүү боюнча ким ушул мыйзам долбоорун алып киргенде ушул катаны кетирген? ЕАЭС өлкөлөрүнүн арасында биз мындайча айтканда шылдың болгондой болдук. Ошону эч ким өзү көрбөй калып туруп, баардык өкмөттүн ичинен макулдашуудан өткөн мыйзам долбоорунда кантип ошондой ката кетип калды деп туруп көрдүңөрбү? Мына ошондо парламент да жаманатты болду. Андан кийинки эле көп нерселер өттү. Мынакей Бишкек ТЦ боюнча ал жерден да кандай биз сын пикирлерди айттык. Эмне үчүн ушул компанияга берилген, эмне үчүн эл аралык келишимге ТВЭА деген сөз жазылып кеткен, эмне үчүн биздин мыйзамдар менен конкурс тендер өткөн эмес жана башка ушундай кемчиликтер көп болгондуктан ошонун баары Сапар Исаковдун өкмөтүнө мындайча айтканда минус алып келип атат. Сын пикир алардын кадрлык потенциалы бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтүн иштеп алып кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы, деңгээли же деңгээли начарбы деген маселеге келип такалып калды да азыр.
Бир катар кемчиликтер санап өттүңүз. Жанагы эксперттер айткандай, өкмөт учурда кадрдык кризиске кептелди деген баага макулсузбу?
Учурда эмес, негизи адеп бат бат өкмөт алмаштырып туруп анан кийин биз технократпыз жөө жана башка деген маселе менен жалпы алмаштыруу менен мен ойлойм бүгүнкү күндө кадрлык проблема чоң.
Түшүнүктүү.
Кризис деп айтпасам да кадр маселеси чоң. Кадр маселеси.
Калыбек мырза, мына сиз кадр кызматынын өкүлү катары акыркы өкмөттөгү жана башка министрликтердеги абалга, аларга айтылып жаткан сындарга кандай мамиле кылып атасыз, кандай кабыл алып атасыз? Чындыгында эле улам улам өзгөргөн кадрдык өзгөрүүлөр мындай кадрдык саясаттагы туруксуздук кемчилик катары баалайсызбы?
Эми бул жерден мындай болуп атат да, өзүңүздөр карап көрсөңөр жана жазалгандардын баардыгы тең эле бир маселе боюнча алган жок. Булар бир канча маселе болуп топтолуп өткөндө ушул жанагыки өкмөттүн жыйынында каралган маселе болду, андан мурунку Евразия маселеси болуп калды. Ушулордун баарынан келип анан мына кечээ күнкү чара колдонду дейт. Менин оюмча бирок кадрдын жоопкерчилиги болуш керек. Ал министр болобу, ал ошол аппаратта иштейби, өкмөттүн аппаратында иштейби, ал же болбосо ошол министерстводун аппаратында иштейби, баары ошол иштеген кызмат орунда жоопкерчилик болуш керек. Мен ойлойм, кээ бир жанагы жазалгандар туура болду болуш керек, себеби ошол өзлөрүнүн ичинде кемчилиги бар үчүн ошондой жазага татыктуу болушту. Жазанын жана кимге кандай жаза берип, ким берип калды деген эми ал башкача
мыйзам. Бул жерде албетте кимге кандай жаза берилди ал башка сөз, бирок жалпысынан өкмөттөгү аткаруу бийлигинде кадрлардын деңгээли жөнүндө сөз болуп жатат да. Маселен, сиздер ошо кадрларды кайсы бир деңгээлде даярдоого, тандоого, анан бекитүүгө жаатында иш алып барган орган катары мына ошондой өзгөрүүлөрдү иликтеп жатасыңарбы? Анализ деп
эмнеден кемчилик кетип жатат, эмнеге көңүл бурушубуз керек экен деп.
Эми бизде негизинен өзүңүздөр билесиздер, бул биз административдик кызмат ордун ээлегендер, ошол конкурс аркылуу кызматка алынсын деген мыйзам бар. Анан ошол административдик кызмат ордун ээлеп турган муниципалдык кызматчылар болобу, мамлекеттик жарандык кызматчылар болобу, ошо кызматтан бир жанагындай бир кемчиликтер болуп калса, биз эмне себептен болгону, ошонун билиминен болуп атабы, же ошонун тажрыйбасы жетпегенден болуп атабы, же болбосо дагы кандайдыр бир нерсе бар, же болбосо мындай бир сырттан келип калган кишилерби деп бир аналитика.
Жогорку саясий кызматтар боюнча сөз болуп жатат.
Жогорку саясий,
ал боюнча талдоо
жүрөбү? Жогорку саясий кызмат ордун өзүңүздөр билесиздер, биздин жанагы биз иштеп аткан мыйзам негизинен бул саясий кызмат ордун ээлеген кызматчыларга тиешелүү эмес. Ошолорду ошондуктан биз саясий кызмат ордундагы кызматчылардын мындай бир кызмат абалына аналитикага биз жасабайбыз.
Бирок ошол эле учурда кадрлар резервин түзүү, аларды даярдоо силердин милдетиңерге кирет да. Мен кийинки суроону Искендер мырза сизге жолдойм. Саясий жагынан алганда, мына акыркы деги эле өкмөттүн абалы, өзгөрүүлөр эмнеден кабар берип жатат? Сиз кандай кабыл алдыңыз? Маселен, улам-улам ката артынан ката кеткендиги жөнүндө парламент айтып жатат, ал эми премьер ошолорду оңдоонун же чара көрүүнүн айласы кылып ушундай кадамдарга барып жатат окшойт.
Албетте муну бир эле бир окуяга байланыштуу эле карап, анан ошонун айланасында талдаганда бир аз тарыраак бир көз караш болуп калат деп ойлойм. Азыр чындыгында өтө тездик менен өзгөрүп аткан дүйнөдө жашап атабыз да. Бул мамлекетте эле эмес, жада калса жеке секторда дагы ошол тез алмашып аткан шарттарга жараша өзүн адаптация кыла турган, баягындай учкай өзүн дагы жаңылай ала турган бир система түзүү, ошого жараша дагы мамиле кылган кадр баягындай саясаты болбосо, баардык жерде мындай мүчүлүштүктөр чыга берет. Бул өкмөткө таандык эле бир мүчүлүштүк эмес, бул ушул доордун алып келген дагы шарттарынын көрсөтүп аткан татаалдыгы да,
чакырыгы.
Ошондуктан биз көп жактарыбызда мисалы ошол эле өзгөчө мамлекеттик кадр саясатында болсун, ошол эле бүгүнгө чейинки башка тармактардагы системаларыбыз советтер союзунун чоң бир аппаратына жараша кылынган нерселер да. Анан биз мобилдүү учкай аракет кыла турган мамлекет болуп алып деле ошого жараша бир шарттарды бир жеңилдете албадык го деген түшүнүк.
А конкреттүү ушул өкмөттүн курамы жөнүндө кеп кыла турган болсок, маселен 25 августта куралган Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн курамы жөнүндө сөз кыла турган болсок.
Ооба, жана эле айткан пикир айткандарга кошулабыз. Себеби бул ошол эле кризиске же болбосо бир мүчүлүштүктөргө чара көрүү катары сөз кабыл алыш керек. Анан башка түрдүү бир жоромолдогонго да себеп жок. Бул оң кадам да катары карасак болот. Себеби ката кылды ачык, анан ошонун жазасын же болбосо ошонун натыйжасын көрүп атышат. Бул учкай эле балким сиз дагы бир аз суроонун мазмунунда айтып аткандай жаз жарыш деп президент да айтып кетпеди, саясий дагы жарыш башталат деп. Ошол саясий жарыштардын алдында бир жооп катары, алдын ала бир чара, мындай чаралар көрүп атат деген бир кадам дагы катары көрсө болот. Бирок албетте мунун бир эле тар ушул окуяга байланыштуу эмес, жалпы караш керек. Доор өтө жаңылануну, учкай мамиле кылууну, анан кадрдык саясатта өтө өтө кылдат мамиле кылууну талап кылып атат да.
Бул көрсөтүүбүз фейсбук аркылуу дагы түз көрсөтүлүп жатат. Биздин дарегибиз Кыргыз Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиа. Мына ушул жердеги колдонуучуларыбыз дагы, көрөрмандарыбыз суроону узатып жатышат. Маселен, Калыбек мырза, анан Кенжебек мырза, сизге жолдонсо керек. Акыркы учурда ошо кызмат орундары же болбосо креслолор деген тырмакча айтканда, ошо тааныштык, билиштик, анан партиялык жакындыкка карата бөлүштүрүлгөндүгү үчүн ушундай абал жаралган жокпу деп.
Эми албетте бул көрөрман, угарман суроо бергени, бул маселе бар. Бул 2010-жылдан бери эле ушул партиялык тизмеге же болбосо партиялык система өткөнү, коалициялык өкмөт деген түшүнүк келгенден эле ушул система бар. Мурун президент кандай чечип келсе, азыркы күндө коалиция чечет деп. А коалиция болгондо ага бир 3 фракция кирсе, 3 фракция өзүнүн министрлерин берип атат. Мына азыркы мына бүгүн эле биз мисалы жөлөк пулдар жөнүндө комитеттен мыйзамды карадык.
Биздин баягы мурунку депутаттарыбыз, азыр министр, вице-премьер болуп отурушат ошол коалициядан жөнөтүлгөн саясий кызмат орунда. Бул кемчилик албетте бар. Бирок биз айтып атканы жанагы кадрлык кризиске келип калган жокпу дегенде, мына азыр кадр кызматы да биз менен кошо талкууда отурат. Кадр кызматы кантип кыргыз өкмөтүнүн маселесин чечет, эгер кадр кызматы президенттин астында болсо? Администрация президента бул аткаруу бийлигине кирбейт бүгүнкү күндө.
Да, принципиалдуу.
Да, бул мындай келечекте биз дагы астыга барып ушул маселелерди чечиш керек деген маселелер да. Конституцияда мисалы жок да, кадр кызматы президенттин астында болуш керек дегенчи. Анан кийин кантип мисалы ошол маселеге киришебиз? Же болбосо кадр кызматы келип алып жогорку кеңештин аппаратын биз башка аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлигин кантип чече алат? Ошондуктан мен айткым келет да, буга азыркы бийлик, биздин коалиция, бийликке келген коалиция ушул маселелерди астыга алып кетиш керек эле да.
Системалуу түрдө.
Анан кийин экинчи дагы бир чоң минус бар. Мына мен билишимче, азыр сиз мени мындай туура эмес айтсам поправка кылсаңыз, кыргыз өкмөтүндө борбордук аппаратында экспертке чейин саясий кызмат орун кылып койду, туурабы? Кантип кадр кызматы конкурс менен өткөндөрдү борбордук аппаратка алып келиш керек да? Мисалы жогорку кеңештин аппаратына бөлүм башчыдан башкасынын баардыгы конкурс менен келет, туурабы? Ал эми кыргыз өкмөтүнүн борбордук аппаратына бүгүнкү күндө экспертти да, жөнөкөй экспертти алганда да премьер министрдин буйругу менен келет. Бул эмне деген? Бул эми өзүмүн каалаган кишими алып келем деген нерсе да. Ошондуктан жанагы мыйзам жазууну билбеген, аны анализ кылууну билбеген, мындайча айтканда жалаң сувойлор, же болбосо ошонун тегерегиндегилер кыргыз өкмөтүнүн борбордук аппаратына толуп калды да, алар жанагындай мүчүлүктөрдү кетирип атат.
Калык мырза, мына ушул боюнча да суроо берейин деп жаттым эле да. Маселен, сиз айтпадыңыз, биз саясий кызматка кириш албайбыз, алар өздөрү тандалат, өздөрү дайындалат дегендейчи. А бирок ошол эле учурда алардын деңгээлин ким көзөмөл кылыш керек? Демек
эми мында да азыр мына туура айтып атат. Мисалы үчүн президент аппаратында дагы, жогорку кеңештин аппаратында дагы, өкмөттүн аппаратында дагы өзгөчө шартта дайындалуучу кызмат орундары деген болот. Анан ошол, бирок ошо өзгөчө шартта дайындалган күндө дагы ошол кызмат ордуна тиешелүү квалификациялык талаптар коюлат. Эгерде ошо кызматка алып атканда ошо жок дегенде квалификациялык талаптарын караш керек да. Мына ушул билими боюнча ушул жерге иштегенге болобу, ушул жерге жетише тургандай иш стажы барбы, тажрыйбасы барбы деп эгерде алса, мен эле айткам, жанагындай бир кемчиликтер болбойт. Анан туурабы, бизде баягы кыргызчылыктан кете албай атабыз да. Мисалы үчүн
ушул жерден кошумча кылып кетейинчи, кесип коюңуз. Ошол критерийди шарттар бар да. Мисалы энергетикага энергетик болсун билими деген. А бирок андай болбой эле алып койгон күндө начальник же министри кадр кызматы барып туруп сен туура эмес кылдың.
Мына ошо сиздер тараптан
ошону алмаштырууга кирише албайт булар.
Жок,
анткени булар президенттин астында.
Жок,
биз өкмөтүнө кантип киришет булар?
Жок, өкмөттөн башка мисалы үчүн министерство, ведомстволорда ушундайлар бар да. Анан мыйзамда мындай жазылган: эгерде бош кызмат орду болсо административ, ал жерге киши алганга болбойт. Бул эмгек кодексинде да жазылган, биздин мыйзамда да жазылган. Бирок эми жанагындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн министр бирөөнү алып келип койгусу келет, ошол жерге отургузуп коет. Жанагы өткөндө мына энергетиктерден чыкканда айтпайт, арасында айыл чарба адистери бар экен деп. Анан ошондой эле бизде азыр бир министерство барсаңыз, айыл чарба министерствосуна барсаңыз, ошол жерде мугалимдер да бар. Же болбосо башка министерство барсаңыз, мисалы үчүн ошол жерде айыл чарба кызматкерлери да бар. Себеби жанагындай болуп калып атат. Анан эми бизде баягы административдик кызмат орундарына биз мисалы үчүн ошол министрге, сиз мынакей моорик кызмат ордуна биринчиден мыйзамды бузуп милдетин аткаруучу кылып алып коюпсуз, экинчиден ушул сиз алган киши жана квалификациялык талапка, билимине жараша ылайык келбейт деп биз
эскерте аласыздар,
сунуш бере элебиз. Биздин сунушту алар аткарып туруп ошо кызмат ордунда кишини кетириш керек алар.
Бирок аткарбаса эч нерсе кыла албайт.
Искендер мырза, мен сизге жолдойюн деп жатам да, сиз жана саясий жагынан алганда премьер министр Сапар Исаков акыркы чечимдерди кабыл алуу менен, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө чараларды көрүү менен ошол алдыдагы саясий кайсы бир күрөшкө дейбизби, саясий сезонго даярдыкты баштады дегендей кылдыңыз да. Себеби дегенде жогорку кеңешке келгенде алардын алдында өзүн сактап калуу үчүн ушул чараларга барды дегендей. Мен туура түшүндүмбү сизди?
Ошондой түшүнсөк болот деген маанда. Албетте, колубузда документалдуу бир далил болбогондон кийин
андай өтө эле ошонун үстүнө туруп алган туура эмес. Бирок муну нормалдуу нерсе деп ойтойм, ойлойм ошондой. Себеби баары эле президентибиз баш болуп жана акыркы пресса менен жолукканда, сиздер менен жолукканда айтты, саясий жазыш дагы ысык келүүсү менен баштайт жазы жарышы болуп, анан ошого жараша бир даярдыктар болушу нормалдуу нерсе. Анан катардагы адамдардын арасында деле ошондой өкмөттүн мүчөлүштүктөрү, кээ бир талаптар, анан бир региондогу экономикалык кризистин Кыргызстанга болгон таасиринин натыйжасында элдер дагы жакшы кандай жашайсак болот эле, дагы алдыга чыксак болот эле деген түшүнүктөр айтылып отуруп, анан бир конкреттүү адамдардын өзүнүн чөнтөгүнө же болбосо бир кармай турган, көрө турган өзгөрүү сезилбегендей болгондо ошондой болуп калабы деген божомолдор көп эле айтылып атат, басылмада жазылып атат, саясатчылар арасында сүйлөнүп атат. Бул мен мындан дагы көбүрөөк, божомолдон дагы көбүрөөк эмне кылыш керек деген үстүндө турсак жакшы болот деп ойлойм. Биз жакында Сингапурга баруу мүмкүнчүлүгү болду да. Анан ошол жерде Министр оф Манпауэр деген ошол адам күчү боюнча өзүнчө министрлик бар экен да. Кадр саясатын ошол багыттап, ошол тескейт экен. Анан чындыгында ал чоң негизги премьерден кийин тышкы иштер, андан кийин ошол үчүнчү даражадагы министр болуп эсептелет экен. Ушунчалык күчтүү, ушунчалык таасирдүү экен. Бирок ал дагы ошого жараша жоопкерчиликтүү мамиле кылат экен да. Ал жерге биз Ликуаниудан калган дейт бир критерийлерибиз бар дейт. Ал мамлекеттин куруучусу, автору катары бизге айтып кеткен, биз министри дагы, окумуштуусу дагы, катардагы адамы дагы, жада калса туристтик гидтери дагы бирдей түшүнүптүр да ал формуланычы. Биз меритократияны биз неме кылабыз дейт да, туу тутабыз. Мындайча айтканда, кайсыл жерге, кайсыл кызматка ким келе турган болсо ага ылайыктуу болуш керек. Ылайыктуулугу болсо бир эле мага карап же белгилүү топко карап эмес, жалпы дүйнөгө дагы түшүнүктүү боло турган орто критерийлер менен. Ошон үчүн ошондой бир түшүнүктүү критерийлер менен тандоо жолу ачылмай сайын, муну дагы сөзсүз эле өзүбүз ойлоп табышыбыз керек дебей, дүйнөдө болгон өлкөлөрдүкүн деле алып ошого жараша аткарбай туруп алсак бул мүчүлүштүктөр улана берет. Эң чоң көйгөйлүү маселе ушу менен токтоп калбай, өтө тез алмашып аткан доордо бул мүчүлүштүктөрдүн улана берүү коркунучу да. Ошонун алдын ала
чаралар. Биз ошол эмне кылуу керек дегенге дагы азыр талкуубуздун жүрүшүндө келебиз, бирок азыр алгач болуп ошол учурдагы абалды иликтеп себептерин аныктанганга аракет кылалы. Кенжебек мырза, мына сиз дагы мен суроону берип өтпөдүмбү? Премьер министр жакында апрель айында жогорку кеңешке бюджеттин аткарылышы боюнча, жалпы ишинин аткарылышы боюнча отчетко келет. Акыркы чаралар, кадамдар мына ошого да байланыштуу болушу мүмкүнбү?
Эми кыскача айтканда, премьер министр жогорку кеңешке келейин деп калды уже. Отчеттун баарын ошол эле Бишкекте. Мен бир мисалды айтайынчы, өкмөттүн жанагы кадрына да тиешелүү болуп кетет, негизи эле өзүнүн деңгээлине тиешелүү болуп кетет. Кыргызстанда өзү мыйзам чыгаруу эки эле субъекттеде, жогорку кеңеш депутаттары жана өкмөттө. Мынакей 2017 жылы жанагы пособиеде отпайсызбы, балдардын пособиеси ошол 2017 жылдын июлунда кабыл алган. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 6 айда, 3 айда алар уже реализацияны башташ керек эле. 6 ай өткөндөн кийин январда кайра мыйзам алып келди. Аткарып баштай турган убакта булар мыйзам алып келди. Апрелге чейин жылдырайыкчы деп. Бул кандай өкмөттүн деңгээли? Технократтардын деңгээли. 6 ай эмне кылып отурдуң? Жалаң шайлоодо жүрдүңбү деген суроодо. Анан кийин биз өзгөртүп бердик. Эми апрелге чейин жылдырайыкчы деп. Бүгүн мынакей 15 март болоюн деп калды. Биринчи окууга кире элек ал мыйзам. Анан кандай? 1 январга чейин шайлоодо биз бардыгына убада бердик. Мыйзам кабыл алып койдук. 100% балалуулардын баары, олигарх да, президент да, депутат да балдарына пособие алат деп. Анан кийин январда болбой калды дедик. Бул өкмөттүн кандай деңгээли?
Бул ошо кадрлар
аткаруучулук. А мыйзам өтүп атканда өкмөт кортунду берген, акчаны табабыз, аткарабыз, жакшы экен деп. 100% баары сүйүнчү, 100% баары балдарына пособие алат деп. Мына мисалы, мен ошондо каршы чыккам. Эми азыр аткара албаганга чыкты. Ушундай өкмөттү биз кандай кылып туруп элдин астында чара көрүшүбүз керек? Премьер министр министрине сөгүш берип коет экен, а биз премьер министрге кандай чара кабыл алышыбыз керек? Мен ойлойм, азыр угармандар, көрөрмандар бизге кеңеш берсе керек, премьер министрди минтип чара көргүлө депчи. Мына ушундай өтө чоң каталар кетти, мен ойлойм, кадрдын аркасынан.
мына кадрлардын деңгээли жөнүндө сөз кылып атабыз. Сиздер буга чейин биз билгенден ушул улуттук кадрлар, кадрлардын улуттук резерви деген долбоорду баштадыңыздар эле. Маселен, азыркы учурда кандай болуп атат? Ушул улуттук кадрлар резервине келген, анда канча адам турат, анан ошондон өкмөт пайдаланып жатабы? Маселен, ушул сыяктуу кырдаал окуялар жаралганда компетенттүүлүгүнө шек келген министрлер же адистер боюнча.
Эми өзүңүздөр билесиздер, ушул мамлекеттин өзүнүн стабилдүүлүгү кадрдан көп таасир берет кадр. Анан биздин жана кийинки кабыл алган мыйзам ушу негизинен биздин жанагы эки эле административдик кызмат орун ээлеп турган кадрларды карьералык өсүү, ошолор мисалы үчүн бир кызматка кирип ошол кызмат менен ошол кызматтын аркасын аралап улам тепкич менен өсүү дегендин баары ушул мыйзамда каралган болчу да. Анан менин бир оюм бар да, вот жанагы эки эле айтылып атат эми партияда. Партия деген ошол жанагы биринчи лицолордон кийин партиянын влиянияси болбосо, андан кийинки административдик кызмат орунун ээлегендерге партиялык кийлигишүү болбош керек. Ошондо жана отурган министр дагы кийлигишпеш керек. Министр өзү саясий кызмат орунун ээлеп тургандан кийин ал келип кетчү киши. Бирок ошол жерде иштете турган штат катчы бар. Ошол жанагы жерде стабилдүү коллектив иштеш керек, тажрыйбалуу коллектив иштеш керек. Ошол
профессионал. Бүгүн андай эмес.
Профессионал. Жок, айтып атпаймын.
Кийлигишип атат.
Мисалы үчүн жаңы министр келгенде бир топ кадрлар кетип
алмашат.
Ушундай болуп атат да. Бирок биздин ошол негизги структура боюнча бул министерство, ведомствонун аппараттары постоянно иштеш керек.
Бир мисал айтайынчы, бакыт уруксат берсин. Бир мисал. Мынакей биз мыйзамга айыл өкмөткө иштей турган адистерге мынча чоң талаптарды койгонбуз да. 2 жыл стаж, анан айыл өкмөттүн башчысы болгуң келсе шайлоо, бирок шайлоого барыш үчүн сен 3 жыл жетекчилик стажың болуш керек, же мамлекеттик кызматта 3 жыл стаж. А бирок министр болуш үчүн андай талап жок. Сен 3 жыл мамлекеттик стажың болмоюнча министр боло албайсың деген жок талап. Зам министрге да жок.
Мыйзамдык жактан бир
топ саясий кызмат орундарынын бирөөнө андай талап жок. Бүгүн аткарбайт.
Искендер мырза, мына азыркы учурда өкмөттүн ишиндеги кемчиликтер жөнүндө, системалык кемчиликтер жөнүндө кеп кылып атабыз. Ошол эле учурда жарандык коомдо сиз дагы ошол активдүү аралашып жүрөсүз. Дал ушундай кырдаалдын жарылышына парламенттин жоопкерчилиги жөнүндө дагы кеп кылып келе атат да. Буга чейин азынолук сөз болуп кетпеди, партиялык жакындыкка же тааныштыкка карата жараша гана ошо коалициялык өкмөт түзүлгөндө адиско эмес адистер тандалып калып, анан кырдаалдын жаралышына себепкер болууда депчи. Парламенттин ролу жөнүндө сиз кандай ойдосуз? Андан кийин Кенжебек мырза сизге.
Албетте, жана сөз болду. Парламент дагы ичинде болгон системалык дагы бир маселелер бар бул жерде. Чындыгында ошол иштин ичинде болгон агаларыбыз дагы жакшы билет. Ошол өкмөт келип атканда азыр мисалы ошо премьер баш болуп эл шайлабаган эле, элге мен ушундай кылам деп убада бербеген, жооп бербеген адамдар келип атпайбы? Негизинен парламенттик системаны баягындай бекем карманып ошо менен элге кызмат кылам деген системалар да, ошол эле Англия айтылды азыр, ошол эле Турцияда мисалы, ошол партиянын жетекчиси премьер болот. Себеби ал өзү баштап элге ошол уран чакырды, аларга убада берди, ошо убадасын аткарыш үчүн анан өзү эң чоң баягындай эң көп голосту алган партияга өкмөт куруу мүмкүнчүлүгү берилип, анан ал өзүнүн командасын түзөт. Командасын ошол эле кошо жарышка элден добуш издеп, элден убада, элге убада берген командасынын ичинен, ошол кандидаттардын ичинен түзөт. Анан ошого жараша жоопкерчилигин мойнуна алып туруп программасын белендеп ошону жарыялап ошого жараша кадам таштайт. Анан мунун эң чоң жазасы кийинки шайлоо болуп эсептелет. Ошо кийинки шайлоого жаза албаш үчүн, мындайча айтканда аз голос алып калбаш үчүн, же болбосо барьерди ашпай калбаш үчүн өзүнүн убадасына бекем туруп ошол дыккат аткарууга аракет кылат да. А бизден азыр карап көрсөңүз партия фракция жетекчиси деп же болбосо партиянын жетекчиси деп ал жөн эле калып калган учур болуп атат. Анан эч кандай голос албаган, элге убада бербеген адам эң чоң жоопкерчиликти алып атат. Бул системалык бир дагы мүчүлүштүк, системалык ката деп ойлойм да. Ушул жагынан дагы түздөп алуу өтө абзел деп ойлойм.
Кенжебек мырза, мына ушул жаралган кырдаалда парламент канчалык деңгээлде өзүнө жоопкерсиздер? Мисалы сиз депутат катары, биз сындап жатасыз азыркы учурда, бирок
Сиздер да сиздердин добуш аркылуу келди да.
Сындап жатканда жеке депутат катары мен да ошол жерде сындоонун арасында айттым. Бул жерде парламенттин күнөөсү чоң деп. Ошол эле жана жөлөк пулдар мыйзам кашасы чыгып атканда айттым, парламенттин күнөөсү, ошол мыйзамга кол койгон президенттин күнөөсү бар дедим, өкмөттүн үч бийликтин күнөөсү бар деп айттым. Ошол эле ТЭЦ боюнча макулдашууну биз өткөзүп жибергенбиз. Ал жерде да биздин күнөөбүз бар дедим, 386 миллионду ТВЯга берип койгон, соглашение мамиле парламенттен өткөн да. Бирок ошону алып келип аткан, анан кийин ошону лоббировать этип өткөзүп кетип аткан аткаруу бийлигинде болуп атат да. Ошол бүгүнкү күндө коалициялык бийлик 100% жооптуу.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биз бүгүнкү эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн алкагында өкмөттөгү акыркы кадрлык өзгөрүүлөр, жалпы эле Кыргызстандагы кадрдык саясат боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, мамлекеттик кадр кызматынын төрага орун басары Калыбек Алышбаев жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 14 марттагы кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Биздин баяндарды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турууну унутпаңыз. Окканыңызга рахмат. Саламатта калыңыз.